Mlčí Bůh? V době, na začátku francouzské revoluce, vůdcové pařížského lidu útočili nejen proti šlechtě a církvi, ale vzali si na mušku i samotnou víru v Boha. Prohlásili ji za projev slabého rozumu a pozůstatek středověkého tmářství. Jeden z těchto bořitelů starého světa, novinář Camille Benoît de Mula, vstoupil do chrámu, vytáhl zbraň a vystřelil. Přitom zavolal: Bože, sily, zahř mi tak, jak jsem zahřměl já. Co na to nebesa? Nic se nestalo. Bůh mlčel. 12. října roku 1941 přijel k rampě koncentračního tábora v Osvětimi první transport Židů. Byl to začátek největšího zločinu v dějinách, vyvraždění 6 milionů lidí. Ne ve válce, v nějakém bojovém střetnutí, ale šlo o chladně naplánované vyhlazení celého národa. Nikdo nespočítá, kolik výkřiků o pomoc stoupalo z úst těchto nešťastníků k nebesům. Ale Bůh mlčel. Nám věřícím je toto boží mlčení neustále předhazováno jako důkaz, že žádný Bůh neexistuje. I věřící člověk však může prožít chvíle, kdy svíran obavami nebo bolestí vznáší své prosby k Bohu a ozvěnou je mu ticho. Mlčení. Ano, může se nám to někdy jevit tak, že je Bohu úplně jedno, co zde my, bídné lidské bytosti, prožíváme. Uzavřel se snad do své samoty mlčení? Ne. Bůh k člověku určitým způsobem promluvil již dávno a mluví stále. Otázkou je, zda nasloucháme a rozumíme jeho řeči, nebo jestli i pro nás platí Ježíšova výtka. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Marek 8:18. Apoštol Pavel napsal: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Židům 1:1-2. Uvedu krátké přirovnání. Většina z nás pozná obrazy Pabla Picassa. Mají stejný styl, vydávají poselství o svém tvůrci. Podobně o svém tvůrci, Bohu, vypovídá jeho stvoření. Už apoštol Pavel napsal, že to, co můžeme rozumem o Bohu poznat, totiž jeho moc a moudrost, nám zjevil ve svém díle, ve stvoření hmotného světa. Římanům 1:19-20. Náš rozum nám na základě poznání, které čerpáme z přírody, říká, že to, co se stále pravidelně opakuje a nikdy se neděje jinak, chápeme jako zákon, z něhož neexistují výjimky. Nepochybujeme o tom, že po noci přijde den. Když zasadím brambory, budu mít na poli zase brambory a ze slepičích vajíček vyjdou opět jenom slepice. Naše milá Fenka nebude mít k našemu údivu kočky. Zvířata můžeme křížit jen v rámci druhu a tak vyšlechtit různá, a to i dost rozdílná plemena psů a koček, ovcí a tak dále. Ale vždy to budou druhově psy nebo kočky, ne nějaký kočkopes. Jednou jsem četl nesmyslné prohlášení nějakého nadšence, který tvrdil, vytváření různých plemen psů je důkaz evoluce probíhající před našima očima. Naopak žasnu, jak jsou druhy stálé a jak neustále předávají svým potomkům tutéž genetickou informaci. To, co pozorujeme při šlechtění nových plemen, je pouze jakási mikroevoluce, která probíhá jen v rámci druhu. Stálost druhů je tak úžasná, že sám Charles Darwin prohlásil, vznik druhů je zázrak zázraků. Stvořitel nám tím chtěl zanechat stopu, ze které bychom mohli usuzovat na výjimečný jednorázový tvůrčí akt. Vytvořil naprostou oddělenost jednotlivých druhů zvířat, které mezi sebou nemají žádné spojení. Tak tomu porozuměl i velký přírodovědec Carl Linné a proto řekl, druhů je tolik, kolik jich na počátku stvořil Bůh. Žel, že dnes musíme říci, tolik jich už není, mnohé vymřely a další stále vymírají. Velkou měrou k tomu přispívá stavební a průmyslová činnost člověka. Stačí se zamyslet nad tím, jak je možné, že se v Indickém oceánu nachází ryba, zvaná Latimerie podivná, ale její obtisk se našel rovněž i ve skamenělinách. Paleontologové určili její stáří na 100 milionů let a za tu dobu se k našemu údivu nezměnila. Rozum mi proto říká, že se vědci mýlí. Druhy se nemění a náš svět není starý miliony let. Je dobře, že se druhy nemění. Bakterie se množí úžasnou rychlostí. Během krátké doby, několika hodin, mají další a další potomky. Přesto si zachovávají a stále dále přenášejí svoji genetickou informaci, která jim dává určitou jedinečnou zvláštnost a rozlišitelnost. Jedině díky této neměnnosti je možné proti bakteriím bojovat. Když Robert Koch pod mikroskopem zjistil, že se v krvi nemocného tuberkulózou objevuje zvláštní bakterie, která se nevyskytuje v krvi zdravého člověka, věděl, že našel pachatele této kdysi tak zhoubné choroby. Již před tisíciletími nás Job vyzval, abychom se ptali přírody, jak vznikla, a ona nám dá odpověď. Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila? Job 12, 7 až 9. Hrdina jednoho filmu Ingmara Bergmana říká, odmítám Boha, kterého je nutné tak složitě vysvětlovat. Já se ale ptám, je příroda jednoduchá? Jaký pak má být její tvůrce, když již samotné jeho dílo je tak úžasné? Tajemství přírody odkrývají největší géniové lidstva už 3000 let a stále jsou před námi další a další otázky, neprobádaný oceán pravdy. A právě ona nepředstavitelná složitost, která je nutná k tomu, aby byl vůbec živ i ten nejnepatrnější prvok, ukazuje na inteligentní plán. Věřit, že za vznikem našeho předivného světa stojí jen náhodné chemické procesy, to je totéž jako věřit, že hodinky, které máte na ruce, sestrojil slepý hodinář. Bůh k nám promlouvá svým dílem. Příroda ale není přímým důkazem Boží existence. Je jen nepřímou stopou, náznakem pro toho, kdo věřit chce. Jakým způsobem by podle našich představ měl Bůh promluvit, abychom mohli poznat, jaké stanovisko zaujímá k tomu, co se na světě odehrává? Jak by měl promluvit do našich životních osudů? Jakým jazykem, aby mu všichni rozuměli? My ale přece máme záznam o tom, jak se to skutečně stalo, a jak Bůh promluvil. Když byl Ježíš u zástupu lidí, zvolal: Otče, oslav své jméno. Z nebe pak zazněl hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím. Ale zástup, který tam stál a všechno slyšel, řekl jen: Zahřmělo. Jan 12:28-29. Bůh byl v situaci člověka, který má promluvit k mravencům. Mnozí autoři už na tento problém upozornili. Aby mohli mravenci člověku porozumět, musel by se člověk stát mravencem. A Bůh zvolil právě tento způsob. Nejprve k nám mluvil, jak říká apoštol, skrze proroky a pak skrze svého syna. Ježíš však nejen mluvil, ale i jednal. A dobrý čin, ten je nade všechna slova. Jistý vládce jednoho města se odmítl vzdát Alexandrovi a ještě k němu poslal svého vyslance s urážlivým vzkazem. Alexandr vyslanci řekl: Vyřiď svému pánovi, že mou odpověď neuslyší, ale uvidí. To, co potřebujeme vědět o původu nás i celého světa, nám Bůh zjevil prostřednictvím Mojžíše. Představil nám také pravidla pro soužití lidí ve společenství. Nikdo dosud nepřišel na jednodušší a všezahrnující normu pro jednání lidí, než je desatero. Při pozorném čtení najdeme v Bibli Boží rady pro všechny oblasti našeho života. Pro manželství, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 4:31-32. Pro podnikání. Falešné váhy jsou Bohu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení. Přísloví 11:1. Pro situace, kdy máme strach. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu. Izajáš 41:10. Ne, Bůh nemlčel. On k nám lidem promluvil tak, aby tomu všichni porozuměli. Nemá proto smysl vznášet námitky, ale vždyť muslimové mají Korán a také o něm tvrdí, že je to Boží slovo. Je nepopiratelnou skutečností, že Bible je dnes nejrozšířenější knihou na světě. Neřešme problém jiných, ale svůj. Tento problém není v nemožnosti přístupu k Bibli, ale jen v nedostatku zájmu se sám přesvědčit a tuto knihu poznat. Sir Nicholas Winton je dnes známý svým prozíravým a lidským činem. V roce 1938, těsně předtím, než Německo zabralo tehdejší Československo, vyvezl 669 židovských dětí do Anglie. Tak jim zachránil život. O svém činu navíc vůbec nemluvil. Jeho žena na to přišla náhodou, když při úklidu na půdě jejich domku našla seznamy dětí a další dokumenty. V roce 2011 se ve svých 101 letech při rozhovoru s reportérkou vyjádřil, že nevěří v Boha. Již dříve vysvětlil proč. Protože Bůh mlčel, když k němu lidé volali o pomoc. Dnes se ale spíše ptáme, proč mlčeli lidé? Mlčeli velmoci. A dodnes není jasné, proč nezakročili. Vždyť mohli aspoň bombardovat koleje, vedoucí do Osvětimi. Mlčel papež ve Vatikánu aby ještě více nepopudil Hitlera. Neříkejme, kde byl Bůh, když se děly takové hrůzy. Otázka totiž zní, kde byl člověk, kde byli lidé. Jeden člověk, Nicholas Winton, zachraňoval, ale tisíce jiných vraždili. Přitom již před tisíciletími Bůh řekl, nezabiješ. Nedávno zveřejnili v Německu některé dopisy, které němečtí vojáci posílali ze Stalingradu domů do Německa. Tenkrát je Hitler rozkázal zadržet a nedodat k adresátům. A to pro jejich zoufalý obsah. Často se tam opakuje stejné téma. Kde je Bůh? Proč mlčí? Otče, napsal jeden voják svému otci, faráři evangelické církve. Na stalingradském nebi Bůh není. Jsou tu jen bombardéry. Jiný voják napsal, tady u Stalingradu Bůh není. Mýlili se. Právě tam, u Stalingradu, Bůh byl. Byl přítomen slovy, která pronesl kdysi k Petrovi. Schovej svůj meč do pochvy, kdo mečem zachází, mečem zahyne. Uvědomil si vůbec maršál Friedrich Paulus, když ho ruští vojáci vedli do zajetí, že v Biblii je vážné varování, co člověk rozsévá, tož ne? Bůh není hluchý k volání trpících. Již dávno se Ježíš svým utrpením zařadil do toho velkého, nekonečného zástupu trpících všech dob. Jako tenkrát, když zastavil pohřební průvod u městečka Naim a řekl matce, která pohřbívala svého jediného syna, neplač. I dnes pro nás platí jeho slova útěchy. V Biblii je skryto velké poselství, jedinečný slib, že jednou lidem Bůh setře každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Zjevení 21.4. Ne, poslední slovo Bůh nad tímto světem ještě nevyřkl. Dosud nezazněla slova, pánové, zavíráme, ještě neslyšíme, konec, končíme hlasování. V tomto případě nejde o hlas pro toho či onoho soutěžícího zpěváka nebo zpěvačku, ale o naše rozhodnutí pro Boha nebo proti Bohu. Boží mlčení není stejné jako lidské mlčení, které často bývá projevem vypočítavosti nebo strachu. Naopak je to důkaz Boží lásky k nám, protože nechce, aby někdo zahynul, ale aby se obrátil a byl živ. Máme velkou přednost, že Boží hlas k nám ještě stále proniká a tiše na nás působí v jeho slovu, které Bůh řekl a nechal napsat prostřednictvím svých proroků a apoštolů. Ale jak dlouho ještě? V roce 2008 ozbrojenci z islámského radikálního hnutí Hamás ostřelovali raketami z Gázy izraelská městečka ležící nedaleko. Když jsem tudy následující rok projížděl, viděl jsem jednoduché kryty vytvořené z větších betonových kanalizačních rour, které si obyvatelé rozmístili v blízkosti svých obydlí. Aby byly barevnější, děti je pomalovali spreji. Když zazněl varovný signál, rychle se do těch rour ukryli. Izrael chtěl raketomety zničit, ale ozbrojenci z Hamásu je podle své zvrhlé taktiky, tak jako vždy, umístili mezi obytnými budovami v Gáze. Izrael chtěl civilní obyvatele před svým útokem varovat a proto letadla zasypala Gázu mračny letáků, vyzývajících obyvatele, aby tyto nebezpečné budovy opustili, že je v přesně uvedenou dobu budou bombardovat. Ti, kdo mohli odejít a této výzvy uposlechli, se zachránili před náletem, který v předem ohlášenou dobu skutečně nastal. Dnes, kdybyste uslyšeli jeho hlas, nezatvrzujte před ním své srdce. Bůh k nám promlouval a stále mluví různými způsoby, poněvadž i my jsme různí a jsme schopni reagovat na rozdílné podněty. Tato fáze tichého Božího působení v našem světě však jednou skončí. Bůh nás prostřednictvím proroka Izajáše varuje. Už příliš dlouho jsem mlčel, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu. Izajáš 42, 14. Začali jsme příběhem Kamila Dimula, který vyzval Boha, aby zahřměl, a tak dokázal svoji existenci, již novinář popíral. Bůh neodpověděl tak, jak to Dimula čekal. Kamil Dimula totiž nevěděl, že platí, komu sloužíš, ten ti dá mzdu. Uběhlo několik měsíců a francouzská revoluce přešla v hrůzovládu. Pod mechanickou sekerou, gilotinou, končily tisíce lidí. Nakonec sami vůdcové revoluce posílali jeden druhého na smrt. Georges Danton, Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat jednoho dne obvinili i Dimulu ze zrady a odsoudili ho ke smrti. Když ho na pověstné popravčí káře vezli na náměstí, kde na něj čekala gilotina, křičel: Lidé, vždyť já jsem revoluce, já ji začínal. Ale lid odpověděl jen řevem. Ježíš nás ujistil: Přijde den, kdy se uskuteční můj návrat. Jan 14:3. To bude konec dějin, ale těch špatných a zlých, které Bohu lidé celé věky vytýkali. Věřící ve všech dobách se podobně jako apoštolové ptali, kdy to bude? Budou nějaká znamení, že se tvůj návrat blíží? Matouš 24, 1 až 3. Ježíš na takové otázky zřetelně odpověděl: Ano, dříve, než znovu uslyšíte můj hlas, promluví k vám určité události. Některé uvidíte, o jiných se dozvíte. Bouří se národy i příroda. Austrálie, obrovské záplavy v lednu 2011. Pod vodou bylo území velké jako Francie a Německo dohromady. Nikdo to nepamatuje. Ježíš řekl: Dříve, než znovu promluvím já, promluví události. Matouš 24. Ne, Bůh nemlčí, jen k nám zatím mluví nepřímo. Po celá minulá staletí si lidé nedovedli představit, jak by mohli spolu mluvit přímo, když je dělil prostor oceánu. Mluvili spolu jen pomocí slov svěřených dopisu. Pak přišel den, kdy telefon přenesl hlas. A dnes sedíme s manželkou u počítače a povídáme si s vnoučaty. Přitom nám kamera přenáší i jejich úsměvy a mávání. Ale vždycky se přece jen těšíme na okamžik, kdy se obejmeme. Přijde den, kdy Bůh splní svůj slib a promluví ke světu přímo. Dokonce i mrtví uslyší jeho hlas a povstanou k novému životu. Jan 5, 25, první list Tesalonickým 4, 16. Otázkou je, čí hlas to pro mě bude, jenž zazní nad světem. Pak bude záležet na mém vztahu k mluvícímu. Je rozdíl říci: To je můj soudce, nebo to je můj otec, vítá mě doma. A o tomto rozdílu rozhodujeme dnes.